ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ቀዳሜ ቀዳሞት ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርተሎሜዎስ ቀዳማዊ ብምክንያት በዓለ ልደት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቱርኪ ናይ ውልዶነት ወይ ከዓ ዕሸልነት ቅዱስነት ዓመት ተባሂሉ ክስየመ ከም ዝወሰኑ ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ መግለጺ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁዕ ወቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቶም ናይ ኢየሱስ ህፃን በዓል እቲ ዕሸል ኮይኑ ዝተወልደ ቃል እግዚኣብሔር ከምቲ ወንጌል ማቴዎስ ዝሕብሮ ድማ እቲ ናይ ዓለም ስልጣናት ከጥፍእዎ ዝፈተኑ ኢየሱስ ህፃን ብቐዳምነት ህፃናት ከነኽብርን ክንከናኸንን ቅዱሳዊ ዕሸልነቶም ከነኽብር መተሓሳሰብን መዘኻኸርን እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪቱ። ናይ እዋና ህፃናት ናይ ውግእን ዓመፅን ስደትን ምዝብልናን ኣደዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ኢኮኖምያዊ ፀብለልትነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘለዎን ምዕቡላት ዝበሃል ሃገራት እውን ንሓደጋን ዓመፅን ዝተቃልዑ እያቶም። እዚ ድማ ናይ ምስጢረ ቃል ኪዳን ቅልውላው ናይ ኣባይቲ ስድራ ምፍታሕን መንፈሳውን ንዋታውን ጉዳያት ኣደዳ ብምዃኖም ብፁዕ ወቅዱስ በርተሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም ብመራኸቢ ብዙሓንን በቲ ኣህላኽ ባህልን ጸቕጢ ብዘሕድሮ ምዕባለ እደ ጥበባውን ብፍላይ ድማ ብቴሌቭዥንን መራኸቢ ብዙሓንን ናይ ህፃናት መንፈስ እናተሰልበ ንዝተፈላለየ ዓመፅ ተዳሪጉ ይርከብ። እቲ ኣህላኺ ከይዲ ኢኮኖሚ ህፃናት ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዙ ናይቲ ኣህላኽ ባህሊ ኣደዳ ክኾኑ እናገበረ ካብ ሰብነት ናብ ኣህላኽነት ይልውጦም። እቲ ናይ ቀጥዒ ኣልቦ ጸያፍ ስምዒት ርውየት ዝብል ዝስበኽ ጎዳእ ባህሊ ንጹህ ህፃንነቶም ይምንዝዑ። ኢየሱስ ንህፃናት ዘለዎ ልዑልን ፍሉዩን ቀዳምነት ዝህብ ፍቕሪ ምኽንያት ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ እንተ ደኣ ዘይተለወጥኩምን ከም ህፃናት እንተ ዘይኮንኩም ናብ ቤት ኣቦ ኣይክትኣትውን ኢኻትኩም ዝብል ናይ ጎይታ ቃል መሰረት መንግስቲ ኣምላኽ ከም ህፃን ዘየእንግድ ናብታ መንግስቲ ኣይክኣትውን እዩ። እዚ ናይ ልደት ምስጢር ዝገልጽ ቃል እዩ። ስለና ህፃን ተወልደ ንዓለም ብንጹህ ልቢ ህፃንን ገርሄናን ህፃንን ኣቢሉ ተገልጸ። እዚ ሓቂ እዚ ካብቶም ሰብ ጥበብ ንላዕሊ ህፃናት ቁልጡፍ ምስትውዓል ይህብሉን ይርድእዎን ቢሎም መልእኽቶም ግሪካዊ ገጣማይ ኦዲሴያ ኤሊቲስ ኢየሩሳሌም ምህናጽ ዝከኣል ምስ ህፃናት ብምዃን ጥራሕ እዩ እንክብል ብዝገለጾ ቃል ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቃልሉ ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ መግለጽ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።